Kepler Adatlıq Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 28-nji sentýabr hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini bilen olar bilen söýmen. Ýogsuna Nurwan tanış edýär. Owanlar Taliban hüjümlerinden we öňki saýlawlarda mahsus bolan saýlaw galplyklarından gorkarasyny uzak wagt giýjäge goýulan prezident saýlawlaryna ses berýärler. Saylawlarda 15 kandidat ýetleşýär. Emma bäsleşip esasan 2 kandidatyň. Iş başyndaky prezident, ikinji möhlete saýlanmakçy bolýan Aşraf Gany bilen baş ýerine ýetirji ofiser Awdulla Awdullanyň arasynda boljagy meňdiýär. Ses berişlikleriň başlanmagy bilen Gunnogordaky şäher Kannagaryň resmiýleri ses beriş merkezi hökmünde ulanylan mesjitde partlama bolanyny 15 adamyň yaralananyny, olaryň üçüniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Yurdun käwri ýerine raketalaryň hem atylanyny aýdylýar, emma saýlaw nukatlarynyň nyşana alynanyny badawat belli bolmady. Şeýle de Reuters-iň resmiýleri salgylanyp habar bermegine görä, Owgansanyň Kabul, Gazny we Jelalabad şäherlerini partlama boldy. Biraz soňra pitneçileriň Demirgazykdaky Gunnu şäherini minomet dokuna tutanyny habar berildi. Gunnuz velayetinin geniş ağzası Gulam Rabbani Taliban cengçilerinin şehrin daşındaki iki bağırlığı nokoduna hücum edip kaçı uruş edenliğine aitti. Yetkinci klimat aktivisti Greta Thunberg dünya liderlerini yıladışkanı ağırlarını azaltmakta has kent tağırla etmeye çağırmağın çağınını Montreal'li 500 bin çemes adamlık protestin önünü çekti. 16 yaşındaki Şvetkeydi 27. sentyavrda hususi yağdaydı Kanada'nın premier ministeri Justin Trudeau ile hem duştu. Emma sonra metduat yığınağında onun global maylama sebep bolýan kömür turşu gazlary azaltmak goýunça yeterlik tagallar etmeýändigini aýtdy. Meniň dünýäniň bar ýerindäki siýasatçylary aýdýanym şol urdat. Diňe häzir iň eli yeterli bolan ilmi maglumatlara gulak asyň we şolara görä hereket ediň diýip ol aýtdy. ABŞ-nyň Ukrainadaky ýöreti wekili Kurt Volker işden çekildi. Bu arada öz seçmelerine salgılanıp AP we Reuters agentlikler habar berýär. Bu 5-nji gün Amerikan aňtyw gullugynyň aday edilmeýän işgärinin ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiýa başçy eden bolmagynyň ähtimallygy baradaky şikayeti çap edilenden soň boldy. Dokumentde layıklıkta ABŞ-nyň prezidenti Ukrayna kardeşinden ABŞ-nyň odalky wise prezidenti Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki işlerini dergemegi haiş etdi. Aktanın başıttanı Kiçi Biden'ın Ukrayna'da korrupsiya ulaşan olmağının mümkünlüğünü öne sürüyar. Joe Biden Trump'ın 2020-nji ýyldaky prezident saýlawlaryna mümkin bolan bäsleşlerinin biri hasaplanýar. Kongressdäki demokratlaryň pikirçe, onuň töwereginäki korrupsiýa baglanşyklarynyň gözlenmegi daşary ýurt döwletiniň saýlaw prosesine gatnaşmagy hökmüne häsiýetlendirilip bilinýär. Volker'ın adı Trump'tan edilen ve çap olan şikayette yatlanıyor. Trump'ın hususi aklavçısı Rudy Giuliani, Ermenistan'ı Kremlin hukunlarlığına geçirilen çare katnışmağını karasılmadık yerden birden boyvalsın etti. Bu çare Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem katnışmağına karasılıyor. The Washington Post gazeti 27 sentýabrda prezident Donald Trump'ın Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy bilen eden telefon gurulmagy esasy gapma garşylykly şahs bolan Giuliani'nin telefon söhbetdeşliginde bu konferensiýada boljak diskussiýa gatnaşmagy planlaşdyrýanlygyny tassyklanyny habar berdi. Emma gazetin onun Ermenistan'ın akçara katnışyanı varada kavarından son Giuliani öl kararını iyinarlı ve onu katnışmacaktığını aytti. Ol gazeti özünün ol yere Putin'in hem bariyanlığını bilmeyenliğini aytti. İran Birleşen Ştatlar öz daşary işler ministrini New York'ta BMG'nin baş assambleyasyna katnaşyan mahalına şäherde kassahany da bejerip alýan İran diplomatyny sorap gaýtmagy ruhsat bermänligi üçin tanqid etdi. Amerikan häkimiýetleri Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarife New York'un diňe 6 blogunyň çägine galmak çäklendirmesini girdiler. ABŞ-nyň döwlet departamenti egerde Eýran ýalňyşlykda tutsa gödülen Amerikan raýatlaryny azat etse, özüniň Zarife BMG-daky ilçi Majid Tahit Rawançy görmäge ruhsat berjekdigini aýtdy. Resmi İrna Havar Agentliği 28. sentyarda Daşarı İşler Ministerinin ornvasarı Abbas Arakça salgılanıp, onun Washington insanperverlik meselelerini siyasi işler için zamun alı diyenliğine aitti. Siz havarlar dinlediniz. Gitleyer, Ağatlıq Radio. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada studiyoda keftelerin zemülen men yoksun anı orva. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sayedinle en köp okulonların başını avada da ayal gıyırların bekin kuparnikta suva düşmeği qadağın edirli diyen atlen çap edilen xabar çekker. Halk matlaqatında halk matlaqatı bilen mecliyeti birleştirmek, iki palatalı parlamentler ötmek teklif edildi. Aşkıvadın halkaray raportunda dörüyen teknik nesallıklar yol olçuları yoktu yer. Berdim Khomedov, Rusyalı kasmonavt Alev Kaninen kanı Türkmenistan'ın kahramanen atlensi ilavladı. Türkmenistan'lı 3 senan bakası 60 bin dolları baravar olan mobil telefonlarını bir kanun Türkiye'ye getirmekte saklanı diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp o kolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Rus hop